โอทัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุตถังธัมมังสังฆังนะมาสสามิ
บางทีการปฏิบัติธรรมอาจจะทำให้รู้สึกครับคล่องใจเพราะว่าการศึกษาทางโลกบางทีตั้งอกตั้งใจขยันมันเพียรแล้วก็เห็นผลเกิดขึ้นโดยลำดับแต่พอเราฝึกจิตในขั้นสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจะรู้สึกว่าการบังคับบัญชาการใช้ความตั้งใจก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เรายิ่งพยายามมันก็ยิ่งไม่ค่อยจะได้มันจะเป็นศิลปะมากกว่าที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะต้องใช้ความรู้สึกความการสังเกตแล้วก็ค่อยๆปรับให้เหมาะเหมือนเราดูรูปวาดแลนด์สเคปหรือรูปวาดธรรมชาติต่างๆที่จิตรกรจะย้ายต้นไม้จากทางซ้ายมืออยู่ขวามือหรือว่าให้ภูเขาอยู่สูงกว่าที่เป็นจริงแต่ผลที่ออกมาก็คือรู้สึกว่าได้จับอารมณ์ได้จับบรรยากาศได้จับสาระของที่นั่นหรือสิ่งนั้นมากกว่าผู้ที่ถ่ายรูปและผู้ที่เขียนหรือวาดตามที่เป็นจริงที่ตาเห็นเพราะว่าสิ่งที่ตาเห็นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความจริงแต่จิตรกรที่มีความสามารถสูงมีผลสวรรค์สูงมันก็จะได้สัมผัสอารมณ์ของสิ่งนั้นความรู้สึกของสิ่งนั้นแล้วก็สามารถจะทำให้เป็นรูปวาดได้แล้วเราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกใช่มันนี่คือความรู้สึกของเราในไปในที่นั้นๆจริงๆซึ่งเราดูรูปถ่ายก็มันไม่ค่อยจะรู้สึกอย่างนั้นเท่าไหร่บางทีก็อ่านคำสอนของครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันก็มีอยู่บางส่วนที่อาจจะไม่ตรงที่เดียวกับในพระไตรปิฎกแต่ก็นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าขัดกับพระไตรปิฎกก็ถือว่าท่านเหมือนกับจิตกรที่ท่านเอาความจริงในพระไตรปิฎกไปจับใหม่เล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้เข้าถึงความจริงของพระไตรปิฎกนี่ก็มองอย่างนั้นได้ยังไงก็ตามในการปฏิบัติเราก็ต้องสังเกตว่าความตั้งใจอันนั้นก็เป็นคุณธรรมที่มีบทบาทหลักในเรื่องของศีลธรรมอย่างเช่นตั้งใจไม่ฆ่าสัตว์ตั้งใจไม่ลักขโมยเป็นต้นอันนี้ก็อยู่ในวิสัยของความตั้งใจของคนแต่เราจะตั้งใจบังคับจิตไม่ให้เกิดความคิดอยากฆ่าสัตว์ ไม่เกิดความคิดอยากได้ของคนอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะบังคับจิตใจไม่ได้เพราะความคิดนั้นมันเป็นผลกรรมจากที่เราเคยคิดในอดีตงั้นถ้าเราพยายามจะบังคับจิตไม่ให้คิดในบางสิ่งบางอย่างเราจะเครียดมากแล้วก็คนที่พยายามทำเช่นนั้นมักจะเก็บกดด้วยเก็บกดก็คือไม่ยอมรับเลยเพราะเป็นเราก็จะมีภาพว่าคนที่ดีเขาไม่คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมองไม่เห็นความคิดของตัวเองในลักษณะนั้นที่เคยยกตัวอย่างอยู่ในสังคมที่ยกย่องบุญคุณของพ่อแม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าผู้ที่เกิดความคิดร้ายต่อพ่อแม่มักจะเก็บกดเพราะมันรับไม่ได้มักไม่ได้ว่าจะมีความคิดอย่างนั้นแต่มันก็ยังอยู่ใต้สำนึกก็จะออกมาเป็นครั้งคราวในทางที่น่ากลัวก็มีดังการปฏิบัติพุทธองค์ไม่ต้องการเราให้เราเก่งทุกคนไม่ต้องคิดว่าตัวเองต้องเป็นคนเก่งแต่ว่ามีคุณธรรมในข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องบ่อยๆก็คือการเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาถ้าเราเป็นคนที่ใคร่ต่อการศึกษาเนี่ยจะผลดีก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนใคร่ต่อการศึกษาอะไรใคร่ต่อการศึกษาชีวิตที่อาตมาก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมที่อาตมาไม่เข้าใจคือในมุมมองตัวเองนั้นการปฏิบัติธรรมคือการศึกษาเรื่องความเป็นมนุษย์ของตัวเองถ้าเราสนใจในชีวิตของตัวเองสงสัยสนใจว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างไรชีวิตที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรนั่นคือทางไปสู่การปฏิบัติธรรมแต่ถ้ายังไม่เคยคิดเลยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราก็อยู่ไม่กี่สิบปีก็ไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรไหมเพื่ออะไรไหมมีคุณค่ามีความหมายอะไรไหมก็ถ้ายังไม่เคยคิดอย่างนั้นก็อาจจะไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ว่าก็มันก็รอแหลมตัวอันตรายเพราะว่าคนเราเกิดแล้วไม่ใช่ว่าแก่แล้วตายแล้วสูญถึงจะไม่สนใจชีวิตของเราเป็นโจทย์ชีวิตของเรากำลังถามปัญหาเราเพียงแต่ว่าเราสนใจเราจะสนใจปัญหาคือชีวิตหรืออย่างนั้นการปฏิบัติก็คือการทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตแต่พอเรายอมรับในหลักการนี้เราก็ต้องสังเกตด้วยว่าจิตใจของเราคือผู้ที่จะศึกษาชีวิตก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะมีสมรรถภาพประสิทธิภาพไม่มีความสามารถไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะศึกษาชีวิตได้ดีดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับผู้ศึกษาด้วยสนใจพร้อมๆกันสิ่งที่ศึกษาและผู้ศึกษา ในที่สุดมันก็เชื่อมโยงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะผู้ศึกษากับสิ่งที่ศึกษาก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปัญหาของข้อบกพร่องมาได้ของอริยธรรมตะวันตกก็คือไม่มีภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์ข้อดีของเราเนี่ยข้อเด่นของพุทธศาสนาคือเรามีภาพอุดมการณ์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ชัดเจนมากและในระหว่างการพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พระพุทธองค์ก็ยังพัฒนาอย่างละเอียดอ่อนมากว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรเครื่องวัดความเจริญเป็นอย่างไรการป้องกันความเสื่อมเป็นอย่างไรท่านก็พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์นั้นทางพุทธศาสนาเราถือว่าผู้ที่ศึกษาชีวิตของตนให้ถึงที่สุดทำลายอวิชชาทั้งสิ้นทำให้เกิดวิชชาความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเป็นผู้ที่ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์เพราะพร้อมกับการทำลายอวิชชาโดยสิ้นเชิงนั้นตัณหาซึ่งเป็นลูกของอวิชชาหรือว่าจะพูดมากกว่านั้นก็ได้ว่าอวิชชาอยู่ที่ไหนตัณหาอยู่ที่นั่นวิชาอยู่ที่ไหนการไม่มีตัณหาอยู่ที่นั่นเยอะด้วยกันทีนี้การสิ้นอวิชชาคือการเกิดวิชาแต่เดียวกันก็สิ้นตัณหาก็เกิดเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งมีปัญญาอย่างยิ่งมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างยิ่งมีความสามารถที่จะช่วยลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เพิ่มประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์อย่างยิ่งท่านไม่ว่าเราอยู่ในเพศคฤหัสถ์หรือเพศสมณะก็ตามแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางเดียวกันไม่ใช่ว่ามีสองแนวทางแนวทางของพระอย่างหนึ่งแนวทางของโยมอย่างหนึ่งเพียงแค่ว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างขึ้นเพื่อผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาตน มุ่งมั่นท่านสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติแต่สุดท้ายแล้วพระก็ยังต้องปฏิบัติสิ่งเดียวกับคารวะต้องปฏิบัติคือหลักศีลสมาธิปัญญาที่มีสมบูรณ์กันและพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าแม้คารวะควรจะสนใจในอริยมรรคมีองค์8ควรจะสนใจในศีลสมาธิปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยเราเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าใจตัวเองยังเป็นผู้ที่ผิดพลาดบ่อยๆเป็นผู้ที่ต้องการความสุขแต่สร้างเหตุให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้มีชีวิตแล้วผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในชีวิตของตนแล้วและเป็นทุกข์เพราะการขาดความรู้ความเข้าใจเราก็ต้องศึกษาในการศึกษาก็คือการปฏิบัตินั่นเองคือบางสิ่งปัญญาเนี่ยศึกษาก็เพียงแค่อ่านก็พอแล้วพอจะเข้าใจก็เป็นเรื่องคณิตศาสตร์เป็นต้นแต่ถ้าเป็นการทำกับข้าวเพียงแต่อ่านในตำรากับข้าวก็อ่านแล้วเข้าใจแต่ก็ยังจะต้องไปทำเองมันจึงจะรู้ว่าทำได้ไหมอร่อยไหมการศึกษาทางพุทธศาสนาก็เหมือนการทำกับข้าวมากกว่าการเรียนคณิตศาสตร์ คืออ่านด้วยฟังด้วยเสร็จแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงว่าใช่ไหมแต่พุทธองค์ไม่ต้องการให้เราเชื่อพระองค์โดยไม่ปฏิบัติทำให้สังเสริญพุทธองค์บอกว่าเหมือนกับคนเอาก้อนหินอะไรมาให้เราก็บอกว่านี่คือทองคำแต่บอกว่าถ้าเราฉลาดไม่ว่าคนที่ให้คือใครเราก็ยังถึงจะเชื่อถึงจะเคารพผู้ที่ให้ว่าเป็นผู้มีความหวังดีเราก็ยังจะต้องไปชั่งน้ำหนักยังจะต้องไปดูว่าทองคำจริงหรือเปล่าแล้วคำสอนพุทธเจ้าเหมือนกับทองคำที่ท่านให้เราในก่อนที่จะไปใช้ก็ต้องแน่ใจยังไงก็มาดูที่ชีวิตของเราเช่นพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเราจะต้องเกิดตัณหาในสิ่งนั้นจะต้องเกิดทุกข์ในสิ่งนั้นสิ่งใดที่เรารู้แจ่มแจ้งเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วตัณหาก็ไม่เกิดในสิ่งนั้นทุกข์ก็ไม่เกิดในสิ่งนั้นเราก็มาดูชีวิตของตัวเองมันก็พอจะเห็นได้ระดับใดระดับหนึ่งที่การพ้นทุกข์การถึงเขาถึงความเขาถึงอมตะธาตุสิ่งที่ไม่เกิดไม่เก็บไม่เจ็บไม่ตายนั้นพระองค์ตรัสได้ว่าเกิดกับผู้รู้ผู้เห็นไม่เกิดกับผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นคือเชื่อศรัทธาเท่าไหร่นะถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นไม่ใช่ในพระพุทธองค์เอรู้เห็นอะไรฮะเริ่มต้นท่านก็ให้เรารู้เห็นวิถีจิตของตัวเองท่านก็บอกว่าการกระบวนการของจิตใจและวิถีจิตของเราเนี่ยเราพอจะแบ่งออกเป็นสองอย่างสองประเภทคือจิตใจมองจิตใจคิดจิตใจแปลความหมายอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินอยู่ในจิตใจก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเพิ่มพูนแล้วก็ยังมีมุมมองทัศนคติความเชื่อถือความคิดการพิจารณา อะไรต่างๆซึ่งทำให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วลดน้อยลงหรือดับหายไปแล้วพระพุทธองค์ผู้ที่จะเจริญในธรรมจะต้องฉลาดในเรื่องนี้ฉลาดในวิธีจิตของตัวเองว่าความคิดแบบไหนมุมมองแบบไหนความเชื่อถือแบบไหนค่านิยมแบบไหนที่ทำให้กิเลสเกิดขึ้นและเจริญความคิดความเชื่อถือคุณค่าค่านิยมอะไรๆที่ทำให้กิเลสป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเพื่อทำให้กิเลสที่เกิดขึ้นลดน้อยลงเพราะเราก็ตั้งเข้มทิศเอาไว้แล้วว่าการปฏิบัติสู่สิ่งสูงสุดคือการศึกษาการเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงและสิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่เข้าไม่ถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาสิ่งที่ทำให้เราไม่เข้าถึงสิ่งสูงสุดก็คือกิเลสเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเราต้องฉลาดในเรื่องกิเลสหมายว่าฉลาดในการที่จะป้องกันไม่เกิดขึ้นหรือว่าที่จะระงับอันที่เกิดขึ้นแล้วที่จะสร้างสิ่งตรงข้ามสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนี้ไม่ว่าเราเป็นเราเป็นพระเราเป็นโยมเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนักธุรกิจเป็นกรรมกรเราเป็นผู้ชายผู้หญิงอยู่ที่ไหนอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะนี่สิ่งที่ต้องศึกษา เราต้องการความสุขใช่ไหมความสุขคืออะไรอะไรคืออุปสรรคต่อความสุขเราไม่ต้องการความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์มันเกิดอย่างไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำไมเราจึงจะได้ป้องกันไม่ให้เหตุปัจจัยอันนั้นเกิดขึ้นทำได้ไหมทำอย่างไรนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องอื่นไกลมันเป็นเรื่องชีวิตของเราด้วยแท้แล้วเราก็ดูปัญหาตั้งแต่ไม่ว่าปัญหาที่เกิดในชีวิตของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนในสังคมไทยในสังคมโลกมีอะไรไม่ที่ไม่เกิดขึ้นจากจิตใจของคนที่เศร้าหมองที่เกิดจากกิเลสที่ครอบงำจิตใจดูสาเหตุจริงๆไม่ได้อยู่ที่ระบบการเมืองไม่ได้อยู่ที่ระบบการปกครองมันอยู่ที่จิตใจของคนใช่ไหมสาเหตุสำคัญเพราะจิตใจที่ไม่มีธรรมะจิตใจที่ไม่มีอุดมการณ์ในการที่จะชำระที่จะพัฒนาที่จะเกิดปัญญาที่จะเกิดความเมตตากรุณาอย่างสมบูรณ์แล้วจะต้องหาสิ่งอื่นมาเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าไม่มีธรรมะเป็นเป้าหมายไม่ใช่ว่าอยู่ไปอยู่เฉยๆมันต้องมีอะไรสักอย่างเป็นที่ต้องการแล้วคนที่ยังไม่ต้องการธรรมะธรรมขันธ์ดีก็ต้องการอะไรอายุวโนสุขังพลังนี่ต้องการที่สุดต้องการให้มีอายุยืนที่สุดต้องการให้สวยงาม50 60 70ก็ยังต้องการให้มันสวยมันงามให้ความสำคัญกับร่างกายมากเหลือเกินต้องการความสุขทั้งโลกให้ความสุขทางเนื้อหนังยังไม่ได้ศึกษาความสุขนั้นว่ามาอยู่ในโลกแค่นี้สิ่งที่เราต้องการนั้นมันเคยให้ความสุขที่เราต้องการสมหวังสักทีไหมอันนี้เราไม่ได้พูดถึงปรัชญาอะไรแล้วพูดถึงประสบการณ์นะเนี่ยว่าผู้ประพัติยาพุทธศาสนาสอนว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้มันไม่ต้องพูดในแง่นั้นมันรู้ถึงประสบการณ์ตัวเองเคยไหมเคยได้เห็นรูปอะไรไหมที่ว่ามีความสุขตลอดกาลนานนะเรียกว่ามันสุขสมหวังจริงๆเรียกว่าถ้าสมหวังจริงๆแล้วสมหวังสักนานเท่าไหร่แล้วก็ดูกระบวนการแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังอย่าไปดูที่จุดที่ว่ามันสุขที่สุดจุดที่ได้ก็ดูการแสวงหาความเครียดในการแสวงหาความการที่ท่าที่ต่อคนอื่นเปลี่ยนจากเป็นเพื่อนเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเพราะว่าเราอยากจะได้ดูการที่จิตใจของเราก็หยาบลงด้วยความอยากได้สิ่งนั้นแล้วดูที่ว่าเรากล้าผิดศีลธรรมเพราะความอยากได้สิ่งนั้นทำบาปกรรมไม่รู้ตัวก็มีสุดท้ายเราก็ได้แต่บางทีความสุขที่ได้นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวนั้นที่ได้แต่อยู่ที่การพ้นคลายตัณหาความอยากความเครียดในการแสวงหาซะมากกว่าได้แล้วมันก็รักษาความสุขที่เกิดตั้งประสาทข้างร่างกายเนี่ยได้ไม่ได้นานการกระตุ้นประสาทที่ยืนยันไม่มีใช่ไหมแล้วก็ความรู้สึกชื่นชมความรู้สึกปีติมันอยู่ได้ไม่นานมันอยู่ไม่ได้มันก็ค่อยๆจางไปเกิดความเคยชินอาจจะเกิดความเบื่อแล้วก็ที่น่าสนใจเรื่องมีทางเลือกเยอะดีไหมคือนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาเขาน่าสนใจเขาทำการวิจัยเรื่องนี้ว่ามีทางเลือกเยอะเช่นจะไปเลือกไอศกรีมก็มีทั้ง10กว่ารส20กว่ารสดีไหมก็หรือว่ายิ่งมากยิ่งดีไหมเรื่องนี้ปรากฏว่าถ้าไม่มีทางเลือกเลยนะก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่แต่ถ้ามีเลือกสัก2อย่าง3อย่างเนี่ยดีมากแต่มันพบมันถึง 4-5 อย่างความสุขเริ่มจะลดน้อยลงแล้วก็จะเกิดความเครียดก็เพราะว่าพอเราเลือกสมมติว่า1ใน20 เรื่องใน20แล้วเราก็ยังจะต้องจำข้อดีของอีก19อย่างมันจะมีความรู้สึกว่าสละไปความสุข19อย่างเพื่อจะได้ความสุขแค่อย่างเดียวมันรู้สึกว่ามันขาดทุนเหมือนกันฮะแล้วก็ยิ่งถ้าสิ่งที่ได้ไม่ดีเท่าที่คิดก็จะโทษตัวเองว่าโง่ว่าเลือกผิดอะไร คือความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเลือกได้หลายอย่างแต่ว่าบางทีมีทางเลือกเยอะทำให้เสียเวลาแล้วก็ทำให้กังวลแล้วก็เครียดแล้วก็ผิดหวังมากขึ้นในนี้ก็เป็นเรื่องของกามซึ่งว่าอยากจะพูดว่าในความรู้สึกของอาตมาในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปรัชญาไม่ใช่เรื่องศาสนามันเป็นเรื่องความจริงของชีวิตใครสนใจความจริงของชีวิตเข้ากระแสพุทธศาสนาทันทีสนใจความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไรความสุขกับความทุกข์มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรไหมใช้ความตื่นเต้นกับความเบื่อต่างกันไหมหรือว่ายิ่งตรงกลางความตื่นเต้นยิ่งต้องเจอความเบื่อหน่ายบ่อยๆเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็หนีจากความเบื่อหน่ายด้วยการหาสิ่งตื่นเต้นมันตื่นเต้นไม่นานก็กลับมาเบื่อหน่ายนี่ก็เรียกว่าวัฏฏะอย่างนึงวัฏฏะของคนนั้นท่านให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้จากชีวิตจากประสบการณ์ชีวิตแล้วไม่นานก็จะสังเกตว่ามันมีอันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วก็คือแต่ก่อนเราจะแยกระหว่างสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็มีทะยานได้สิ่งที่ชอบแล้วก็รังเกียจที่สุดสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็บางทีอย่างได้สิ่งกำลังเสวยสิ่งที่ชอบอยู่แต่ว่าไม่สุขเต็มที่เพราะว่ากลัวจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบในอนาคตคนเหล่านี้ไม่ใช่ทุกเฉพาะในปัจจุบันทุกเพราะเรื่องอนาคตเยอะหลายสิ่งหลายอย่างควรจะทำแล้วก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะกลัวจะทุกข์แต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำเป็นการท้าทายไม่ทำเพราะอะไรเพราะกลัวแพ้กลัวไม่สำเร็จแล้วคิดว่าไม่ทำดีกว่าถ้าทำไม่สำเร็จนี่ทำใจไม่ได้แต่ถ้ายังไม่ทำก็ยังจะบอกตัวเองว่าทำได้หรอกเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าลงทำจริงๆแล้วก็ทำไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จะทำใจได้ยังไงก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ทำฮะทำได้หรอกไม่เท่าทำตอนนี้ยังไม่ว่างยังไม่พร้อมกลัวทุกข์กลัวผิดพลาดกลัวแพ้นี่ก็คือมันหรือว่าเคยผิดพลาดในอดีตก็ไม่กล้าทำกลัวจะผิดพลาดอีกเรียกว่าเขี้ยวก็เรียกว่าไม่กล้าทำไม่กล้าสู้หลายอย่างที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยแล้วก็ต้องศึกษาเหมือนกับว่าเปิดไฟสว่างในที่มันมืดมืดมันก็เคยมีพระมาขออยู่กาตมาที่วัดนานาชาติก็ถ้ามีพระมาอะไรอาตมาก็ต้องสอบสวนเรื่องพระวินัยว่ารู้เรื่องดีไหมรักษาดีไหมเพราะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์มันจะเข้าอยู่ในหมู่ผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ที่ก็ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วแต่ว่าจะผิดพระวินัยในระดับใดนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดก็หลายวันนะไม่ยอมดูหนังสือไม่ยอมดูหนังสือพระวินัยตอนนั้นอยู่คนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ดูหนังสือยังไม่ได้คำตอบชัดเจนว่าผิดระดับไหนก็ยังไม่ถือว่าผิดไม่ดูดีกว่าสุดท้ายก็มีพระก็ต้องไปปรึกษาพระผู้ใหญ่ท่านก็อธิบายพระผู้ใหญ่ก็ฟังแล้วรู้สึกสลับซับซ้อนมากก็ขอเวลายังไม่วินิจฉัยพระองค์นั้นก็รับเสร็จแล้วก็หนีออกจากวัดไปที่ไหนเลยก็ไม่ต้อง เข้าบริวาสไม่ตรงอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์กำลังพิจารณาอยู่แต่ว่าครูบาอาจารย์พิจารณาเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่านี่ออกจากวัดแล้วไม่กลับไปหาอาจารย์ตรงนั้นอันนี้คือกิเลสของคนใช่ไหมคือที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่อยากจะเปิดไฟไม่อยากจะรับรู้เพราะกลัวจะได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นแต่เราเป็นนักปฏิบัติต้องกล้าตรงนี้กล้าศึกษาใครต้องการศึกษาในเฉพาะก็พยายามจะสังเกตความคิดความเห็นนะการกระทำที่ทำให้ความเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นคือที่เราทำสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็เพื่อจะได้สัมผัสความจริงอยู่ในใจแล้วก็จะได้เห็นอาการของความเศร้าหมองมันเป็นอย่างไรอาการของความไม่เศร้าหมองเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราจะปฏิบัติในนี้ที่จะละสิ่งที่ไม่ดีหรือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้เบื้องให้ดีใช่ไหมว่าอะไรคือความไม่ดีอะไรคือความดีไม่อย่างนั้นเมื่อเวทตาบอดคำคำคำไปนะแล้วก็ซุ้มสี่ซุ้มห้าไม่ค่อยจะได้เรื่องเพราะว่ามันก็ยังไม่จับตัวดียังไม่จับตัวชั่วเป็นอาการของจิตถ้าเราจับได้และจับตัวบุญตัวบาปอยู่ในใจความสิ่งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลไม่ได้จับเป็นทฤษฎีแต่ก็เพราะมันเกิดเมื่อไหร่ก็รู้ทันทีมันจะรู้ว่ากิเลสตัวนี้เกิดขึ้นนี่มีอาการอย่างนี้มันมีรสชาติอย่างนี้แล้วก็กิเลสทุกเกือบทุกตัวเนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในร่างกายด้วยครับแต่ตัวนี้มันจะจับง่ายบางที่จับง่ายกว่าจิตเพราะว่าจิตใจจะชอบหลอกตัวเองเข้าข้างตัวเองแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันมีความกลัวความอิจฉาความโกรธสังเกตมันมีอาการทั้งร่างกายสังเกตพิจารณาศึกษาเรื่องของร่างกายตัวเองมันจะเป็นสัญญาณที่จะบอกอารมณ์ทั้งจิตได้ดีมากทุกครั้งที่มีอารมณ์ให้สังเกตว่ากำลังมีอาการทั้งกายอย่างไรบ้างบางทีกำลังจะโกรธก็ยังไม่ยอมรับว่าโกรธใครบอกว่าไม่ต้องโกรธนะไม่โกรธอะไรเงี้ยก็เป็นใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าตัวเองไม่โกรธด้วยนะโกรธมากว่าเขามองว่าเราโกรธน้อยใจแต่ว่าถ้าคนนั้นมีสติอยู่กับร่างกายเขาก็จะดูอาการของร่างกายการเต่งของหัวใจความร้อนอะไรต่างๆใช่บางที่ดูที่ใจเนี่ยเราหลงขนาดที่ว่ามองไม่เห็นหรือว่ามีข้ออ้างหรือว่ามีวิธีเข้าข้างตัวเองแต่ว่าร่างกายมันโกหกยากร่างกายมันบอกนั่นก็ต้องมีสติรู้ทีนี้ข้อวัดปฏิบัติที่จะช่วยรับหนุนหนึ่งก็คืออินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ไหนที่นี่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายมันก็สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่เราอยู่ในกรุงเทพมีโอกาสที่ดีที่จะปฏิบัติในอันนี้เพราะว่าขับรถมันจะมีแต่สิ่งดึงดูดตาเราตลอดเวลาใช่ไหมป้ายโฆษณามันก็จะลู่เราไปฮะนี่เราอยากจะดูพลังของสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องฝืนเนี่ยประสํารวมสํารวมแล้วมันจะมีภาพมีอะไรมันจะดึงตาเราไปฮะโอ้มันมีพลังถึงขนาดคือบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ฝืนมันก็ไม่รู้สึกตัวมันกลายเป็นความเคยชินใช่ไหมมันเหมือนกับนกเกาะอยู่ที่กิ่งไม้นกไม่ค่อยสงบนะนกมันก็ต้องดูอยู่ตลอดเลยกลัวศัตรูกลัวนั้นมองนะมึงแค่คนละส่วนมากอยู่ในเหมือนนกนะทำไมก็ต้องมีอะไรสักอย่างแล้วมันจะสงบได้ยังไงต้องรู้จักสำรวมตาสำรวมหูแค่คนสำรวมก็คนงามนะไม่สำรวมก็ไม่งามแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือการรู้จักใช้สอยอย่างฉลาดอย่างรู้เท่าทัน อันนี้ก็เรื่องการใช้ปัจจัยชีวิตการใช้สอยวัตถุต่างๆตรงตามวัตถุประสงค์นี่เรื่องสิ่งที่เราใช้สอยแต่ละวันแล้วก็ต้องค่อยๆสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องบ้านตัวเองอะไรที่ในเรื่องวัตถุต่างๆที่อยู่ในบ้านรถยนต์ทรัพย์สมบัติสิ่งใดที่โดยสมมติเราเรียกว่าของเราอันนี้อันไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังความรู้สึกนั้นให้ดีก็ต้องสอนตัวเองอะคือไม่ใช่ว่าโอเคไม่เอาละรถยนต์ไม่เอาละทีวีไม่ต้องมีอันนั้นก็ไม่ต้องมีอันนั้นไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดกิเลสได้ง่ายโดยเฉพาะที่กิเลสที่มาในรูปแบบว่าของฉันของเราเพราะมันของเราเนี่ยก็จะมีอันที่ไม่ใช่ของเราเห็นไหมมันโลกมันแบ่งแยกเป็นสองส่วนทันทีเลยมีของเราแหละที่ไม่ใช่ของเรานะแล้วก็พอไม่มีของเราแล้วก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็จะมียังไงอิจฉาเห็นไหมอันไหนที่มันดีกว่าของเราเพราะเราเห็นอันไหนที่ดีกว่ามันจะลืมความดีของเราทั้งหมดเห็นไหมมันสู้ของเขาไม่ได้อยากได้แบบเขามากแล้วมันจิตใจมันก็เลยไม่สงบสักทีกินกินอย่างไรเอาก็ไม่เห็นจะยากอะไรทั้งนั้นเรื่องกินมันไม่ยากแต่ว่ามันกินยังไงมันจึงจะไม่ทำให้เกิดกิเลสหรือว่าจะทำให้จิตใจของเรายังอยู่ในสภาพที่โปร่งใสก่อนหนึ่งเราก็รู้จักกินให้พอดีใช่ไหมกินให้พอดีกับความต้องการของร่างกายไม่ใช่ความต้องการของกิเลสไม่หลงไหลกับรสชาติของอาหารจนเกินไปที่จริงนะถ้าผู้มีสติอยู่ในปัจจุบันไม่หลงไหลมันก็เอนจอยอาจจะเอนจอยมากกว่าผู้ที่มีกิเลสได้เพราะมีกิเลสนี่มันก็ไม่ดีเท่าที่ต้องการสติแล้วก็บางทีก็มีเปรียบเทียบอะที่นี่ดีนะก๋วยเตี๋ยวที่นี่ดีแต่มันสู่ที่ตลาดปากช่องไม่ได้นะที่ร้านนั้นร้านก็แค่ในปัจจุบันที่กำลังมีความสุขอยู่เนี่ยมันก็ยังอดที่จะไปคิดถึงที่อื่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันจะเป็นความสุขที่สมบูรณ์ได้ยังไงฮะมันก็แสดงว่ามันจะต้องมีข้อบกพร่องอยู่ตรงนั้นจุดใดจุดหนึ่งนะนั้นถ้าเราทำให้รู้ว่าอาหารมันคืออะไรคือจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ร่างกายเรามีกำลังที่จะอยู่ได้ทำหน้าที่ได้แต่ถือว่าเรื่องรสชาติจะดีก็เป็นโบนัสถ้าได้ก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้เราก็เย็นนี้ก็กินได้สมมติว่ากับข้าวกลางวันสมมติว่าไม่อร่อยเลยโอ้บางคนเหมือนกับเป็นโศกนาฏกรรมระดับโอ้เป็นระดับทั้งที่อีก 3-4 ชั่วโมงก็จะกินอีกแล้วนี่แหละเรียกว่าทุกข์ไม่เข้าท่าเลยนะนั่นที่ฟังฟังแค่นี้เองมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันบางทีก็อยากได้อะไรโอ้มีอร่อยมากอร่อยอยากได้โอ้นี่ตื่นเต้นพอจะกินได้แล้วก็มีคนชวนคุยไปคุยอ้าวตายแล้วหมดแล้วไม่ได้รับรสชาติเลยเพราะว่ามัวแต่คุยมีนี่เรียกว่าคนมีสติอร่อยกว่าคนไม่มีสติฮะในทางโลกก็ยังได้เปรียบนี่เราก็รับรู้ว่านี่ก็คือรสอร่อยแต่ว่าเราไม่คือหลายอย่างที่พูดง่ายๆว่ากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเอาโอเคนั่นก่อนแล้วกันด้วยใช้สอยสิ่งต่างๆเสื้อผ้าก็เหมือนกันแต่งตัวแล้วโอเคเรื่องแฟชั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวไปลงไหลก็มันมากแล้วก็เอาการใช้สอยเป็นสำคัญใช้สอยยังไงจึงจะถูกต้องกับกินฟ้าอากาศถ้าแต่ง แต่เมืองร้อนก็ถ้าแต่งตัวเหมือนเมืองนอกเมืองหนาวมันก็ไม่น่าจะถูกเท่าไหร่ตัวให้เรียบร้อยแต่ แล้วก็เข้าใจจุดประสงค์ของตัวเองในการแต่งตัวมีกิเลสบ้างไหมอยากให้คนดูไหมอยากให้คนชมไหมก็ไปสังเกตว่าเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะส่งเสริมไหมความรู้สึกเป็นห่วงตาคนอื่นตลอดเวลาว่าดูอย่างไรดูอย่างไรแล้วก็สังเกตตัวเองจะวางหลักการตัวเองยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยข้าให้เรารู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่นี่สำคัญคือไม่อาตมาคือไม่ใช่ศาสนาอิสลามที่ว่าผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวให้เต็มไม่เห็นขาเห็นแขนเห็นอะไรเลยเราก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าบอกว่าอ้าวถ้าต้องการแต่งตัวโป๊เนี่ยรู้จุดประสงค์ตัวเองต้องการโป๊เพื่ออะไรเพื่อใครนี่ต้องให้รับผิดชอบการกระทำของตัวเองในกระทั่งการแต่งตัวเพราะศาสนาพุทธแล้วมันต่างกันอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าทางศาสนาจะบังคับคุณต้องแต่งตัวอย่างนี้นะมันจึงจะเรียบร้อยไหมครับให้คุณรับผิดชอบการแต่งตัวเพราะการแต่งตัวนี่มีผลต่อจิตใจคนอื่นที่อยู่รอบข้างนี่เรื่องการชายสอยยังรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างต้องอดทนเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าเจริญเพื่อจะไม่ต้องอดทนสังคมที่ไหนแน่ความอดทนอ่อนลงในสังคมนั้นจะอยู่ไม่นานจะพังพินาศชีวิตของเราได้ขาดความอดทนข้อเดียวนี่ไม่เจริญไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมอดทนต่อความร้อนความหนาวสิ่งแวดล้อมจึงเป็นธรรมชาติที่แก้ไขไม่ได้นี่จักอดทนอดทนต่อคำพูดของคนอื่นเราก็จะไปบังคับให้คนอื่นพูดแต่สิ่งที่ที่หวานหูที่อยากฟังน่าฟังเป็นไปไม่ได้เราต้องอดทนต่อคำพูดของคนอื่นแล้วอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเวลาเจ็บไข้เจ็บป่วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราแก้ไม่ได้เราก็ต้องรู้จักอดทนถ้าคนเรามีความอดทนเป็นคุณสมบัติแล้วเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองกล้าในสิ่งที่ดีเพราะคืออย่างที่พวกเมื่อกี้นี้หลายคนได้ที่เสียประโยชน์ที่ควรจะได้จากชีวิตเพราะกลัวอะไรกลัวทุกข์บางทีกลัวทุกข์กายเล็กๆน้อยๆไม่ทำแต่เขามีความอดทนเขาไม่ได้เอานั่นความลำบากลำบนเป็นเครื่องตัดสินว่าทำหรือไม่ทำก็จะเป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเสร็จแล้วถ้าเราคิดว่าทำแล้วดีถึงจะลำบากจะน้อยหนึ่งช่างมันก็ทนได้ไม่เห็นจะยากนี่เราก็ทำไปทำหมดทนแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ควรทนบางสิ่งบางอย่างนี่มีแต่ผลเสียโดยทายเดียวใช่ไหมเพื่อนสมมติว่าเด็กลูกของเราด้วยก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนก็ชวนไปกินเหล้าชวนไปใช้ยาเสพติดแล้วก็ลูกก็เอาตามแล้วก็ไปอ้างกับพ่อแม่ว่าที่จริงก็ไม่อยากจะทำแล้วว่ามันเพื่อนก็ทำแล้วก็ไม่อยากทำอดทนทำให้มันได้มันอดทนในสิ่งที่ควรทนนะคือวันนั้นเราก็ต้องแบ่งยากเหมือนกันคืออดทนก็ต้องมีปัญญาว่าควรจะทนไหมทนเพื่ออะไรไหมจะต้องมีจุดประสงค์ในถ้าทนเฉยๆมันจะเหมือนจะก่อนพุทธกาลพวกที่ทรมานตัวเองคิดว่าทรมานตัวเองก็จะได้บริสุทธิ์แต่นี่เขาก็มีความอดทนสูงมากแต่ความอดทนที่ไม่เข้าทางไม่ที่นำไปสู่ความชำระกิเลสนั้นอันไหนที่มันอันตรายที่มันจะการออกไปผู้หญิงออกไปตอนกลางคืนคนเดียวอะไรอย่างนี้มันไม่ต้องอดทนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนั้นไปในที่อโคจรต่างๆถ้าไปแล้วในโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่จะเกิดความเสียหายก็ง่ายไม่ไปซะดีกว่า แต่ในทางจิตใจนี้ที่บอกว่าไม่ให้คิดเลยก็คืออย่างว่าถ้าเกิดความคิดแล้วไม่ใช่ว่าบังคับไม่ให้คิดแต่พอคิดแล้วรู้จักว่าความคิดอย่างนี้เป็นผิดเป็นภัยแล้วก็อย่าไปยินดีในความคิดนี่ต้องแยกตรงนี้ฮะคือเราเป็นคนขี้โกรธไม่อยากจะโกรธใครแต่ว่าถ้าจะไหว้พระตอนเช้าวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่โกรธทั้งวันขอให้คุ้มพระศรีรัตนตรัยตรงที่มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันมีผลกรรมเก่าที่มันฝืนไม่ได้แต่ว่าที่ทำได้ก็คือไม่ยินดีในความโกรธถ้าคนโกรธนี่ยินดีแล้วมันในความโกรธในความรู้สึกประมาณนั้นเรียกว่ายินดีก็เป็นตัวกิเลสดังนั้นก็โกรธความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่เป็นผิดเป็นภัยเป็นมะเร็งของจิตใจแล้วก็ไม่ใช่มะเร็งที่มันจะทำให้ถูกทรมานเฉพาะชาตินี้ข้ามภพข้ามชาติเลยน่ากลัวที่สุดมีความละอายมีความเกรงกลัวที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็พอมันถ้ามันเกิดขึ้นได้เราก็ต้องหาทางระงับให้เร็วความ ความคิดในทางกามในระดับหยาบอย่างเช่นเกิดชอบสามีภรรยาของคนอื่นหรือชอบหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่เสื่อมเสียในเรื่องการเที่ยวกลางคืนอะไรอันนี้พอเราเกิดความคิดที่หยาบคายอย่างนี้ในทางที่จะทำนำไปสู่บาปกรรมอันนี้เราก็ต้องเห็นว่านี่ก็เป็นมะเร็งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเรามากอย่าไปยินดีนะอย่าปล่อยให้จิตใจคิดปรุงแต่งในเรื่องนี้อันนี้ก็คือความเพียรพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเรามีความเพียรไม่ยินดีในความคิดทางกามในความคิดในการพยาบาทในการเปลี่ยนแปลงแม้แต่วินาทีเดียวอยู่ที่ไหนนะก็คือว่าเป็นนักปฏิบัติอยู่ในวัดก็เป็นนักปฏิบัติอยู่ในกรุงก็เป็นนักปฏิบัติแต่ถ้าอย่างยินดีในความคิดปรุงแต่งจินตนาการเรื่องทางกามเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องอะไรลามกอนาจารเนี่ยมีความคิดในการที่จะป้องร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นอยู่ที่ไหนก็ตามแม้จะอยู่ในวัดที่สงบวิเวกนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติไม่เจริญเนี่ยเอาเรื่องนี้เป็นหลักครั้งแล้วก็อีกข้อนึงเราก็ปฏิบัติในทางพัฒนาทั้งที่เรียกว่าโพชงเป็นส่วนประกอบของจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานเป็นผู้มีสติเพราะจิตใจมีสติแล้วไม่หมกมุ่นมัวเมาคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ข้อคิดมันจะเริ่มเกิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นว่าความคิดอะไรมันก็พุทธขึ้นมาเองมันไม่ใช่ตัวเราเลยมันพุทธขึ้นมาจากไหนไม่รู้อยู่นั่นแล้วก็ตัดไปมันพอเราอยู่ในปัจจุบันมันก็เรามองดูที่ประตูใครเข้าใครออกแล้วก็เห็นโดยไม่ต้องตั้งใจอะไรมากเพราะเรามีสติความเกิดขึ้นความตัดไปของกายของใจของขันธ์ห้าปรากฏให้เราเห็นเกิดความฉลาดเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยพอเราการที่เรามีสติเราก็มีการพิจารณามีการรับรู้ต่อความจริงที่ปรากฏความเกิดความดับแล้วจิตใจมีกำลังมีกำลังนะทำต่อมีกำลังต่อเนื่องแล้วเกิดปิติปิติในธรรมทำให้กายใจแล้วผ่อนคลายสบายแล้วก็จิตใจก็สงบเป็นสมาธิแล้วก็จิตใจก็เป็นสมาธิก็เป็นกลางสามารถที่จะเข้าถึงความจริงในระดับอริยมรรคอริยผลได้ที่กล่าวถึงวันนี้ก็เป็นวิธีแก้อาสวะกิเลสระงับอาสนะอาสวะกิเลสด้วยการรู้การเห็นด้วยการสำรวมสังวรเรื่องการใช้สอยอย่างฉลาดตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยการอดทนด้วยการลึกเลี้ยงสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยด้วยงานระงับความคิดที่เป็นบาปอกุศลไม่ยินดีด้วยการเจริญด้วยโพชฌงค์ อันนี้สิ่งเหล่านี้ร่วมกันแล้วก็จะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้วันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวกับเวลาที่ลองเพียงแค่นี้เองความยึดติดเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมันเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระท่านอยู่ด้วยใช้สิ่งของน้อยที่สุดมีความสุขมากที่สุดก็ยังไม่ใช่ว่าจะป้องกันกิเลสเช่นพระท่านปากปางองค์เนี่ยโอ้จะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องบาตรขนาดของบาตรสีของบาตรบ่มบาตรไม่รู้กี่ครั้งเพื่อจะได้สีแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันบางทีก็ไปวัดเนี่ยจะเห็นพระก็จะคอยแอบดูคาบาตรนะแล้วก็นี่จะต้องทำอย่างนี้เพื่อจะดูว่าตรงไหมคือมันจะเป็นคอนเซอร์ของคาบาตรผ้าก็เหมือนกันสีของผ้าเหมือนกันโอ้ยอมเท่าไหร่มันจึงจะได้สีที่ถูกใจล่ะคือมันไม่ใช่ว่ามันกิเลสมันเกิดไม่ได้แต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามีที่เกิดไม่กี่จุดมันจึงเห็นได้ง่ายมีพระรูปหนึ่งรับนิมนต์ไปเทศบ้านเศรษฐีก็ฉันเสร็จแล้วเศรษฐีก็นิมนต์ไปนั่งในศาลาอยู่ในสวนหลังบ้านก็เศรษฐีมีศรัทธามากก็นั่งฟังพระก็เทศเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เลยคุณนี่มีบ้านใหญ่โตทรัพย์สมบัติไม่กลัวกี่ร้อยล้านก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราของเราที่แท้จริงก็มีแต่บุญแต่กุศลเศรษฐีก็ฟังได้ซาบซึ้งที่มีคนใช้วิ่งมาท่านไฟไหม้ไฟไหม้บ้านจะไหม้แล้วเศรษฐีก็มองเห็นปราสาทใหญ่ในกำลังไหม้เลยก็ข้างในก็มีทรัพย์สมบัติมีรูปวาดมีปิกัสโซมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยช่างมันนะไม่ต้องค่อยๆจัดการกันท่านกำลังฟังเทศอยู่ไม่ว่างท่านอาจารย์บอกว่าอะไรนะไฟไหม้นะตายแล้วบาทอาตมาอยู่ในบาทวิ่งนี่เรียกว่าพระเทศให้โยมฟังจะไม่ได้เทศให้ตัวเองฟังคนเหล่านี้มันจะอาตมาสังเกตที่อย่าไปเอาเป็นหลักตายตัวนะแต่ว่าบางทีนะถ้าพระเหล่านี้มันจะโยมจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แบบเด็ดขาดมากนะมักจะเป็นเกี่ยวกับกิเลสของตัวเองนะมันก็ว่าเทศยมว่ายมก็คือว่าตัวเองนี่ก็มีคนเราก็จะเอาอะไรที่อยู่ในใจเราไปทับทมคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเคยเห็นไหมว่าคนขี้โกรธแล้วก็จะเห็นว่าคนนั่งโกรธแล้วตลอดเวลาทำไมคนนั่งก็โกรธอ่ะคือจะเอาความโกรธของตัวเองไปใส่คนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือว่าคนตอนที่มีแต่ความเห็นแก่คนเห็นแก่ตัวก็จะมองว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวหมดนี่แล้วเอาของที่อยู่ในใจเราไปใส่คนอื่นวันที่17มิถุนาที่ผ่านไปวันเกิดลุงพ่อชาญวันเมื่อวานนี้ก็คุยกับโยมเราถึงอารมณ์ขันลุงพ่อชาญ ท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ท่านรู้ใจนะคนต่างชาติได้ดีมากท่านแต่ก็รู้ว่าส่วนมากลูกศิษย์ท่านที่มาจากเมืองนอกเป็นผู้มีการศึกษามันกิเลสของผู้มีการศึกษา คือหนึ่งคิดมากสองทิฏฐิมานะสามสงสัยเนี่ยสูงมากก็มีการศึกษา นั้นคนที่มีการศึกษาและคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นตัวเองจะสอนเนี่ยจะต้องใช้อารมณ์ขันเป็นหลักท่านจะใช้อารมณ์ขันพระฝรั่งบางลูกบางบอกว่าถ้าคนอื่นไปว่าผมอย่างนั้นผมก็ทนรับไม่ได้ผมต้องโกรธแต่หลวงพ่อพูดแล้วก็พอรับมันรับได้ แล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าอารมณ์ขันเป็นเครื่องละลายอัตตาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของนักปราชญ์ถ้าเราบางสิ่งบางอย่างเราสามารถพูดได้พูดตรงไปตรงมาพูดแรงได้ถ้าอยู่ในลักษณะเป็นการพูดตลกพูดเตยเป็นอารมณ์ขันอันที่มีพระฝรั่งที่ชื่ออรัญญโพท่านคนอังกฤษเหมือนกันท่านเป็นคนไปที่ไหนแล้วก็จะไม่พอใจหลวงพ่อชาสงไปอยู่ตามสาขาไม่ชอบว่าวัดนั้นร้อนเกินไปหรือว่าอาหารไม่สมบูรณ์หรือว่าครูบาอาจารย์ไม่คอยเทศหรือว่าไปที่ไหนมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ไม่ชอบที่นั่นไม่ชอบที่นี่ขอย้ายไปที่อื่นลุงพ่อถึงว่าอรัญญโพอรัญญโพมีที่อยู่ในย่ามท่านบอกนี่ท่านบอกว่าไปไหนนี่ก็วางย่ามไว้แล้วว่าโอ้ที่นี่เหม็นมากแล้วก็ยิบยามแล้วก็ไปนั่งที่อื่นแล้วก็วางไว้เหม็นเราคิดว่าความเหม็นมันอยู่ที่สถานที่ที่จริงมันอยู่ในย่ามนะ ท่านก็พูดเราก็หัวเราะกันแล้วท่านแล้วก็แม่ท่านรัญญโปเองก็หัวเราะหน้าแดงนิดหน่อย แล้วก็ลุงพ่อก็อธิบายว่าเนี่ยแน่โทสะมาอยู่ในใจไว้ที่ไหนมันก็ไม่พอใจคิดว่ามันไม่ที่ที่ไม่ดีที่อาหารมันไม่ดีที่อากาศไม่ดีที่ครูบาอาจารย์ไม่ดีที่เพื่อนสัตว์พรหมจรรย์ที่จริงไม่ใช่มันอยู่ในใจใจนี่มันพร้อมที่จะจับผิดอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่แก่ตรงนี้ไปที่ไหนได้ไม่มีความสุขต้องไปล้างต้องไปสักย่ามให้มันสะอาดเอาขี้ออกจากย่ามมันจริง